Възстановихме връзката с Георги Ганев, икономист, Център за либерални стратегии. Здравейте, господин Ганев.
Здравейте.
Ами да започнем от най-важното събитие днес. Среща на върха на Евросъюза. Различия, принципни позиции, които всеки си защитава. Докъде ще се стигне на тази среща и какви са всъщност големите различия?
За много е трудно да се отговори на двата въпроса. Докъде ще се стигне, никой не знае. Знаем, че те са много добри посред нощните заседания. Голямата цел на тази среща е да след доста сериозните промени и в паричната политика от началото на тая година и в така архитектурата на Европейския съюз за бъдеще време след подписването на фискалния пакт, така да се вдъхне някаква убеденост, че Европа ще тръгне вече по пътя на възстановяването. Но дали лидерите могат да вдъхнат подобна увереност, предстои да видим, защото това никак не е сигурно. Последно време пазарите не се прехласват много по техните съобщения.
Нали? Къде са големите разногласия?
Най-голямото разногласие, разбира се, си остава имплицитния спор между Меркел и Оланд за това дали трябва да се затяга фиска, да се дисциплинира публичните финанси и след това на базата на това да се търси растеж, или малко публичните финанси да поизчакат, а първо да се опитаме да натиснем някакво копче на растежа според тези, които вярват, че фискалната разпуснатост непременно води до растеж. Според мен там остава основното различие.
Да.
Ще видим точно как ще... Предполагам, ще си стихнат ръцете някъде по средата, ще видим точно как ще го формулират.
Много се заговори за това, че трябва да има по-голям контрол, особено в финансовата област, за всички държави членки на Евросъюза.
Да.
Много се заговори и за големия спор за еврооблигациите. С няколко думи на нашите слушатели да очертаете защо се водят тези спорове.
Единият спор, той всъщност не толкова, че трябва да стане по-голям контрол върху специално банковия сектор, но и като цяло финансовия, колкото че трябва да преминат контролните и съответно санкциониращите правомощия на паневропейско ниво.
Да.
Логиката е паневропейско, разбирам еврозоната.
Да.
Логиката е доста изрядна в това отношение. Смисъл, след като имаме обща парична зона с обща парична политика, би трябвало и банковият надзор да е общ, да се избягват струпвания на големи рискове в отделни джубове национални, които се случиха с Испания, Ирландия, до някъде части в Белгия и Холандия, също така имаше и в самата Германия. За да се избегнат такива натрупвания в национални джобове на рискове, които никой не забелязва,
така,
трябва да има общ надзор за самата еврозона, който да има погледа върху всички тези неща. Напълно резонен аргумент. И разбира се, оттам следва и така наречения банков съюз с общо застраховане на депозити,
да,
с общ надзор върху банките и общо тяхна регулация и така нататък. Тоест не толкова по-силен контрол, колкото нивото на банковия контрол да се измести там, където е самата парична политика, т.е. на ниво еврозона.
Да.
А пък що се отнася до евробондовете, там е много ясно. Защото ако се приемат евробондове, от една страна всички се надяват, че това ще означава, че германският данъкоплатец дава гаранция на всички държави, че ще им покрива дълговете. От друга страна Германия се опасява точно същото.
Точно така. Затова вчера не в стила на Ангела Меркел, доста истерично тя заяви: докато съм жива, еврооблигации няма да има.
Да, Германия е абсолютно твърдо убедена, че еврооблигациите ще означават подписване на празен чек от страна на немския данъкоплатец.
Да.
И поведението на най-малко от страните в еврозоната до момента им дава сериозни основания да мислят така.
Българското място в тези спорове и в тези различия, българската позиция във всичко това?
Българската позиция има основно едно нещо, което България е заявила съвсем ясно. Още с подписването, спомняме си, че България подписа фискалния пакт с декларация и условие, т.е. декларация, в която тя постави едно условие. И условието беше, че ние няма да изпълняваме четвъртата глава по координацията на макрополитиките, докато не станем членове на еврозоната.
Да.
Идеята за това твърдение на България, тази нейна декларация и позиция, е, че ние не одобряваме стремленията, които изобщо не придобиха конкретна форма, но останаха в мъглява форма в фискалния пакт да се върви към данъчна хармонизация. България е едно от малкото нещата, които има категорична позиция от край време в Европа, е, че ние не желаем да има данъчна хармонизация, трябва да има възможност, който иска да има по-ниски данъци, който иска да има по-високи, който иска да има много изключения в базата, който иска да няма. И съответно не сме съгласни да се случва подобен тип хармонизация. Това продължава да бъде българската позиция и най-вероятно тя ще бъде и заявена и на този съвет. Защото те тежнения, особено с сега Мусю Оланд, като е на власт, те бяха достатъчно силни и при Саркози, но мога да си представя, че сега натиска ще стане още по-голям.
Да.
Второто нещо, което е стратегически важно за България в този съвет е, в крайна сметка тя няма кон в това състезание, може би, слава Богу, до някъде. Ние не сме вътре в самата еврозона, не ни зависят наши данъкоплатски пари за спасяване на чужди гърбове в момента. Това, което България би искала да... Тоест нямаме някакви много конкретни желания от еврозоната и от строежа на нещата в Евросъюза, но това, което България би искала е да се намери тази обща почва, почва на съгласие, която най-после да стабилизира поне кризисния момент в еврозоната и оттам нататък вече, както направи една много хубава метафора ония ден един представител на групата за анализи към самия Барозо, господин Хинас, на една среща с президента тук, той каза, са в момента и пожарникарите, и архитектите са едновременно на място и всеки служи да си върши работа. Поне пожарникарите да се изтеглят, да може архитектите да продължат да си вършат своята работа, вече без да се блъскат с струи вода и търчащи пожарникари наляво надясно. Тоест, интересът на България е, ако може да се регламентират нещата така, че достоверно в очите на частната публика, домакинства, фирми, особено финансови пазари, да се повярва, че най-после си е ударила задника в дъното тази Европа и от тук нататък ще върви нагоре.
Да.
А пък вече ние ще решаваме, вече ситуацията е така изменена, че ние ще си решаваме точно кога искаме да влезем в еврозоната при тези нови условия. Да. Но ние искаме да имаме една хубава, здрава еврозона, която да е привлекателна за влизане.
Понеже говорите за еврозоната, шумно и ентусиазирано Министерството на финансите и премиера Борисов обявиха, че според Европейската централна банка България изпълнява всички критерии за членство в еврозоната. Последва обаче опровержение от банката, а пък Станишев изпрати поздрави на Бойко Борисов от Европейската централна банка. Все пак, какви са критериите и какво изпълнява България? Разговарям с Георги Ганев, економист, Център за либерални стратегии.
Значи, според мен има тук наслагване върху един случай, така леко комичен, комични, няколко комични етажа недоразумения. Значи, първо в българското прессъобщение на нашето Министерство на финансите, което предполагаме първото изготвено, се казва, България изпълнява всички числови критерии за членство в еврозоната. Ключово важна дума в случая. По някаква причина числови отсъства в английския превод на това прессъобщение. Очевидно това е превода, с който борави самата ЕЦБ, тъй като там не са твърде много хората, дето свободно ползват български. В смисъл говоря от отговорните лица, иначе си има цял отдел, занимаващ се с превода на български на нещата. Съответно, от друга страна пък въпроса на вашите колеги от едно друго радио към Европейската централна банка е леко некоректен, защото това, което може би не е много широко известно в България, Европейската централна банка не е меродавна по това дали някой изпълнява критериите за членство в еврозоната или не. Тя не решава този въпрос.
Да,
тя само пише един доклад, в който казва, въз основа на всички данни от миналата година или там от април до март, както върват най-често, референтната стойност за това е еди каква си, референтната стойност за това е еди каква си, референтната еди каква си, а пък тази страна е толкова, толкова, толкова и толкова.
Да.
Тоест тя дава само и разбира се си дава мнението по въпроса дали законодателно отговаря или не юридически и така нататък и разбира се си дава мнението по въпроса дали според тях това е устойчиво или не, но тя не решава
да.
Дали законодателството отговаря, тя не решава дали това е устойчиво или не, тя не решава дали страната е годна да влезе в еврозоната или не. Това го решава Европейската комисия, прави предложение и окончателното решение се взима от Европейския съвет. Веднъж влезе ли една страна в обменно-курсовия механизъм 2 или така речени ERM2 или известна в България като чакалнята, там е последното място, където ЕЦБ има думата. Влезе ли една страна там, ЕЦБ вече няма меродавно мнение по нейното членство в еврозоната. Значи това трябва да го научим. Не ЕЦБ, са тези, които трябва да питаме. А що се отнася до този конкретен казус, твърдението на Министерството на финансите е вярно. България наистина изпълнява всички до един числови критерии за членство. Тя е в рамките на референтните стойности. Само България и още две страни. Иронията е, че и България, и тези две страни не са в еврозоната.
Не са в еврозоната, точно така.
А две от тях, изключение на България, и не искат да бъдат.
А моето питане, за разлика от колегите от другото радио, де са питали Европейската централна банка, е към вас. България в тази сега конфигурация, в тази ситуация, в която се намира и Европа, и еврозоната, и ние самите. Имаме ли полза да бъдем членове на еврозоната или е по-добре това, което реши правителството, да отклоним за сега членството си там?
Да, това е един въпрос, по който аз чувствам относително компетентен, доколкото преди време правих едно доста така обхватно изследване за ползи и разходи за България от влизане в еврозоната. Това беше преди да халоса настоящата криза.
Така.
И тогава излизаше много ярко в полза на членството, сметката. Значи сега, 4 години по-късно, далеч не е толкова ярко. Но според мен продължава дългосрочно да излиза в полза на членството на България.
Да.
Защото сега ще ни струва по-скъпо. В смисъл, ти влизаш Куба, извън ще трябва да изискихаш едни пари веднага за едни спасителни фондове и прочие, и прочие. Но това, което кризата повече промени, според мен е отговор на въпроса да или не, продължава да бъде да, макар и по-малко убедително.
Да.
Но това, което е големия въпрос за България, е вече и много по-важен, е кога. Преди време беше, нали, е суме способа. Възможно най-бързо.
Да, да.
Сега вече, всъщност, понеже България трябва да извади едни пари, а след това да дойдат едни облаги от членство в еврозоната, този момент трябва по-прецизно да се избере, така че да стане в най-благоприятна за българската фискална ситуация момент.
Да.
И вече не е толкова просто. Но всички тези промени, структурни, архитектурни, които се случиха в еврозоната, дават основания на България да си подбира момента, в който би искала да се присъедини. Но дългосрочно продължава отговора да бъде да.
Да. Вчера прочетох, че трети месец според лихвите по новите кредити бележат сериозен спад. Това е посочено в статистика на БНБ.
Нещо, да.
Знак за какво е това, господин Ганев?
И освен, че белезят спад, гледам, че и по паричния отчет се вижда, че така нетния вътрешния кредит за неправителствения сектор расте, макар, нали, за нашите едно време, нали, той растеше по 70-80%, годишно, сега само 4, но в сравнение с останалата Европа, това е един много добър показател отново. Там или е 0, или е 1% расте, сега расте 4%, т.е. виждаме известно събуждане на кредита и известен спад на лихвите. Т.е. спад на текущите лихви, защото това са данните по ново отпускани кредити, означава, че най-вероятно още повече се активизира на кредитирането, защото ще се появят при тези по-ниски лихви доста повече желаещи да бъдат кредитирани. Може би до степен, в който на банките ще им се налага така да отсяват отново по-сериозно, между много желаещи. Но според мен това е известен сигнал, че българските банки така виждат малко по-добре идните, айде, може би не години, имат поне 3 месечи.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и за вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и аз на вас успех.
Благодаря ви, Георги Ганев, икономист, Център за либерални стратегии.